Turpinājumā, lai es atgriezties pie kāda stāsta, par kuru esam jau runājuši, bet kā tas galu galā noslēgsies, diez vai kāds arī īsti zina. Runa ir par uzņēmuma Elles vēja elektrostaciju parku būvniecības plāniem Dobelē un Pienavā. Pieteikumu šādu parku veidot uzņēmums pauda 2015. Gadā, bet visu šo laiku vērienīgo ieceru pavada iedzīvotāji iebildumu. Atgādināšu, ka aicinājumu nepieļaut būvniecību parakstīja 10 000 cilvēku. Pēdējās ziņas bija tādas, ka visticamāk vēja parka Dobelē nebūs, bet Pienavā projekts tiks turpināts, un, lai noskarot, kāda ir jaunākā notikuma attīstība, esam sazinājušies ar tās puses laikraksta Neatkarīgās Tukuma ziņas galveno redaktori Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad šobrīd ir projektam status?
Status ir tāds, ka ir uzsākta būvniecības ieceres. Patiesībā šie te būvētāji, attīstītāji ir iesnieguši Tukuma novada domē pieprasījumu par to, lai tiktu dot atļauja būvniecības projektēšanai un būvniecībai. Ir paziņots par šo būvniecības ieceri. Jo, jā, tiešām vidas pāraudzības valsts birojas ir konstatējis, ka šīs darbības nav aizliedzams, bet ir noteikti vesela rinda ierobežojumu, un būvnieks to ir apņēmies attīstītājs ņemt vērā un ir iesniedzis savu pieprasījumu Tukuma domē 3. decembrī. Jāsaka, izbrīna tas, ka šis periods ir ārkārtīgi liels bijis, jo vidas pāraudzības valsts birojas jau 11. jūlijā ir devis savu atzinumu par to, ka šīs darbības varētu uzsākt. Nu, sarunā ar Tukuma novada domas priekšsēdētāju Ēriku Lukmanu uzzinājām, kā visdrīzāk lēmums par šo sabiedrisko apspriešanu, kā arī pašvaldības izvirzītajiem nosacījumiem varētu tikt pieņemts jau 19. decembra sēdē, bet nu, viss process ar sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu, norisi un viedokļu apkopošanu varētu aizņemt 3 mēnešus. Tātad no secinājums, ka šobrīd būs pagājuši droši vien apritējuši jau 5 gadi, kopš Pienavas iedzīvotāju vidū tiek apspriesta un ar zemes īpašniekiem arī attīstītājs jau ir runājis par šo vēja parku izveidu, nu, kad var būt, ja sāksies reālās darbības. Vidas pāraudzības birojas gan, jā, konsultējoties ar valsts institūcijām un arī ar pašvaldībām, ir atzins, ka šīs vēja stacijas gan būtu ierobežojums un ierobežojumi ņemam vērā. Tātad, runājot tieši par mūsu novadu, Pienavas parkā sākotnē bija plānotas 28 vēja elektrostacijas, bet šobrīd ir atļauti tiek dot tikai 22, 5 nolemts vispār neatļaut, savukārt dažām ir augstums jāsamazina, jo sākotnē tas bija iecerēts tur vairāk nekā 270 metru augstumā, tad pāris noteikti mazāk viņas tiktu samazināts. Tāpat ir aizlogums izteikt par to, ka stacijas nedrīkst atrasties tuvāk par 1252 metriem. Iepriekš tas bija 650 metru, tātad divreiz samazinājums no dzīvojamām mājām. Tas pats attiecas arī uz ciemata teritoriju. Šī attālums nu, līdz ciemata teritorijai arī ir palielināts.
Un uzņēmējs visu to ir apņēmies ievērot, un tā tad sabiedriskā Protams. Apspriešana. Kāda ir sabiedrības attieksme, zinot, ka Dobelē bija ļoti pret?
Tik aktīvu, kā tas bija Dobelē, noteikti nē. Un jāsaka, man arī mazliet izbrīnti argumenti, jo šoreiz pārsteidzošā kārtā jāsaka tā, ka attīstītājs ļoti pārdomāti, ļoti, nu, tā liekas tieši tā, kā demokrātiskā sabiedrībā vajadzētu būt. Šos atzinumus arī bija meklējis un piedalījies diskusijās ar iedzīvotājiem. Faktiski visos šos ciematos mēs esam rakstījuši par vismaz 3 sanāksmēm, kurās gan ar iedzīvotājiem ir runāts, gan mēs viņus aicinājām uz telefonu akciju, ir bijušas vairāk šīs te publikācijas, ko viņi paši ir no uz jautājumiem atbildes sagatavojušas, nav vairījušies arī no ļoti neērtiem jautājumiem. Arī pilsētas domē, un varbūt, ka šī te sarunāšanās, arī šīs te protesta akcijas, vismaz mūsu novadā, tās nav bijušas tik aktīvas, nu ar Dobelu pat nevar salīdzināt.
Redzēsim, kā situācija.
Jo ir runāts un ir vērtēts, ir arī braukt pie iedzīvotēm, mēs pat tādu tā kā ekskursiju rīkojām. Katrs šīs stāba atrašanās vietu vērtējam, nu vējiens atrašanās vietu.